Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита.
Продължаваме нататък. Беновска пита. Днес на 17 септември 2017 година със следващия събеседник Ясен Тодоров, член на Висшия съдебен съвет и председател на Пишната комисия. Добро ден и добре дошъл.
Към прокурорската колегия само.
Към прокурорската колегия.
Да не забравяме.
Нека това уточнение е добро. И веднага в такъв случай първият въпрос. Окомплектован ли е новия Висши съдебен съвет според вас? И какво ще стане, ако той не бъде окомплектован в срок?
Вие на 3 октомври изтича мандата на нашия Висши съдебен съвет. Чисто технически има избрани 5 души от професионалната квота на прокурорите и следователите, които ще станат част от прокурорската колегия. 6 души са избрани от съдиите, но там има един проблем. Жалба от Методи Лав, то не е пред административен, пред сменен състав, членен на ВКС и ВАС. Така по закон смесен е състава, който гледа тези жалби. Доколкото знам, на 28 септември има насрочено заседание. Надявам се...
Това беше злополучния председател на районния съд.
Да, и който събра гласове, въпреки своята така гласовитост, събра гласове при електронното дистанционно гласуване по-малко, отколкото е списъчния състав на съда му, което доказва с какво, показва с какво доверие се е ползвал.
Тоест, дори и народните представители да изберат в срок, както каза Нео Киров, своите представители във ВСС.
Ако народните представители изберат 11 души от парламентарната квота, ще се сформира нов Висш съдебен съвет, защото чисто математически ще има 5 души от прокурори и 4 прокурори, 1 следовател, 5 души, 11 души от парламента, 16, плюс 3-мата големи, 19. Законът казва, че трябва 2/3 от състава, за да започне да се конституира съвета.
Ще чакаме да се реши въпроса с съдийската.
Аз се надявам, че въпросът ще се реши до 3 октомври, но не мога да гадая. Оптимист съм. Надявам се, както каза господин Киров преди мен, че другата седмица ще има избор на членовете от парламентарната квота. Аз лично съм си стегнал общо взето багажа.
Като си стегнал багажа, ще поискате ли на изпроводяк? Защото вие пръв поискахте оставката на Лозан Панов.
Аз съм спирал да искам.
И сега за финал,
индивидуално,
за затвори рамката, ще поискате ли пак оставката му на база на този одит, който излезе от Сметната палата, че той не е декларирал много неща?
Значи, тежките нарушения на господин Панов са практическата му политическа дейност.
Така.
Нещо, което нас е много тежък удар върху имиджа на съда и на правосъдието.
Само че заради това той не може да бъде отстранен.
Може да бъде отстранен, стига да...
Ако
17 души от членовете на съвета гласуват за това.
Можете ли да съберете?
Мисля, че няма да се случи това до края на нашия мандат, но лично аз мятам, че господин Панов трябва да реши какъв да бъде председател на Върховния касационен съд или политик, и затова съм поискал неговата
оставка. Ма вие какво го играете? Що го направите този човек? Той е интелигентен.
Аз и друг път съм казвал. Аз съм в лично качество изключително разочарован от Лозан Панов като човек, защото той не дължи някакво послушание или вярност и лоялност на тези, които са го избрали, но държи елементарна коректност. Да.
Вие си го избрахте, пък сега се оплаквате, че той не олицетворява нормата, по която трябва да се подвизава един най-високо поставения съдия, и той развива политическа дейност в сърцето на Темида, господин Тодоров.
Така е. Така мисля.
Ние го позволихте в тържествената зала на Темида да произнася политически
речи. Много други мои колеги, но за съжаление не може всички да мислим еднакво. Но за мен е изказването на господин Панов, още веднъж казвам, нанася тежък удар върху правосъдието и в чувството за справедливост и независимост на съда от българите, защото когато той предварително си позволява да каже, тези са добрите в държавата, тези са лошите, той предопределя крайните решения на съда.
Как си обяснявате като продължение на темата оставката на председателя на Софийски градски съд Калоян Топалов?
За мен е голяма загадка, защото така последните 2 години се твърдеше от най-прогресивните и демократични медии, че този съд вече работи най-добре от всички съдилища в България. Всичко е прозрачно, честно, правилно. С Коян Топалов не съм имал никаква комуникация поне година и половина.
А, вие си го избрахте?
Избрах го Висшия съдебен съвет по старите правила, когато не беше разделено още и при тайно гласуване, така че кой точно го избрал, не може да се
каже. Къде казвам, колко е хора,
да,
хора
го, избра, да не гадаем, избра, дали аз съм не гласувал. Висшия съдебен съвет, да, безспорно го избра, точно така. Интересното е, най-интересното и озадачаващо за мен е, че с него си тръгва една от неговите заместнички, и то не само като председател и зампредседател на съда, подават поставки като съди без никакви мотиви. Разбира се, няма нужда от мотиви за тази оставка. И ако едно управление на този голям съд е било успешно, защо в средата на мандата се стига до оставка, аз не комуникирам с председателя на Върховния касационен съд, за да го попитам. Наистина за мен това представлява интерес. Днеска се свързах с председателя на апелативния съд да попитам дали Топалов е споделял нещо с нея в тази насока. Нищо такова няма. Така че истината трябва да научите или от господин самия господин Топалов, или от председателя на Върховния касационен съд, чието така предложение, номинация беше самия Топалов.
Дръзко предложение. Но преди това, за малко ще се отклоня от темата на разговора, за да се върнем обратно. Помолих днес главния прокурор да се самосезира по няколко гейта, които се разиграват. Единият от тях е Емко гейт, другият е отвличанията гейт, третият е Грипен гейт, четвъртият е антикорупция гейт, петият е BTV Нова гейт, шестият е вота на недоверие гейт на Марешки, на седмият гейт, може би е най-големия. Е ли Цветан Василев поръчител на всичките тези гейтове? И кои са неговите изпълнители?
Сега, вие много теми намесихте, аз не съм компетентен по всичките. Господин Каракачанов преди мен говори доста компетентно за избора на самолети.
Не ви питам за самолети, питам ви. Например, трябва ли главният прокурор да се самосезира по отвличанията гейт и да извика Алексей Петров и Бойко Найденов?
Със сигурност в момента има досъдебно производство за последното така станало известно в обществото отвличане, което завърши все пак благополучно.
Не, но тук се разиграва на много високо равнище.
Обвиненията на Алексей Петров също. Значи,
един от най-лъскавите съветници в ДАНС и заместник главния прокурор Бойко Найденов.
Така нареченото дело наглите, доколкото знам, приключи с присъди, влезли в сила присъди в съда. Сега, ако има някакви новопостъпили обстоятелства, има си процедура по наказателно-процесуалния кодекс за някакво възобновяно. Лично моето впечатление е, че тази така словесна медийна престрелка между Алексей Петров и Бойко Найденов се базира на някакви техни лични отношения. След като са играли заедно тенис, нещо има друго в тази история. Така мисля аз.
Нека да видим, ще се разбере. Но прави впечатление, че определени медии, затова казвам BTV Нова телевизия Гейт, и други
лансират едни същи тези, така е.
Не само едни същи тези, лансират едностранна гледна точка, като прибавя към тези и медиите на Капитал Иво Прокопиев и телевизия Бит.
Заради тази моя констатация, направена още преди години, съм така доста недолюбван от този медиа.
Не ме нужда да ви любят, но ми кажете, е ли поръчителя на някои от тези гейтове, специално медийните, Цветан Василев?
Безспорно съм информиран човек, но не съм най-информиран човек в държавата. Мога да кажа какви изводи си права на базата на фактите, които научавам като обикновен гражданин. Доколкото изпълням преди време, Иво Прокопиев беше избягал в чужбина, защото се опасяваше за живота си и тази заплаха идваше именно от Цветан Василев.
Ето сега и обект на прокурорски прокурор. А, Цветан Василев, така.
След това някакво затоплене се получи, но то е нормално. Всички тези лица, които изброихте, имат един общ враг, и това е прокуратурата на Република България, която ги разследва за извършени от тях престъпления. Така че това е някакъв, предполагам, брак по сметка. имат общ интерес да бъде атакувана прокуратурата, да се смени модел, да смени главния прокурор с една единствена цел да излязат ненаказани от ситуацията, в която се намират.
И как се развие по-нататък тази битка? Вие излизате от Висшия съдебен съвет, идва нов Висш съдебен съвет, но битката Цацаров, Лозан Панов и лобите около Лозан Панов...
Не, аз не бих казал, че битка не знам, аз не говоря с господин Панов, не знам какви са мотивите за неговото поведение, за неговото политическо говорене.
Каквито да следва на практика има шум в системата.
Само, че съм
да
изключително неприятен, защото прокуратурата се опитва да си върши работата. Тя няма как да бъде обичана, защото тя атакува хора с огромни икономически възможности.
Ще издържи ли Цацаров?
Ими надявам се да издържи той и следващия главен прокурор и следващия Висш съдебен съвет, защото тези, които са избрани вече за членове на съвета и тези, които са от кандидати от парламентарната квота, познавам мнозина от тях и всички, които познавам, за всички, които познавам, мога да кажа само добри думи. Но съм сигурен, че щом станат членове на съвета, те ще бъдат тотално оплювани и на единственото, което им пожелавам, да работят в по-спокойна обстановка от тази, в която работихме ние.
Но ето ще използвам тук една метафора. Колеги, покажете мината, която ми подари
ревизоро.
Не се ли залага мина на новия Висш съдебен съвет и отново мина в съдебната система с заявката на президента Радев, че той няма да подпише указа за избора на новия председател на Върховния административен съд?
Вижте сега, президента Радев е държавен глава, няма как аз да му дам кой да се меса в вземането на неговите решения, има си правен съвет. Но не считам, че това, което той, мисля, че вчера каза, е правилно. Че новия председател на Върховния административен, следващия председател на Върховния административен съд трябва да бъде избиран от новия Висш съдебен съвет.
Ама само да процедурата.
Процедурата е спазена в детайли от този съвет. Аз мога да кажа защо аз съм гласувал за Георги Чолаков. Това е най-вече защото 80% от съдиите от Върховния административен съд го подкрепиха. На второ място искал съм да споделят с мен впечатления хора и негови колеги, които го познават и за него и за другия кандидат. И слушах внимателно концепциите на двамата и последното нещо, което натежа, предполагам, че натежало при други колеги, беше така некоректната атака, която беше направена към него от председателя на Върховния касационен съд.
Но
ако указът не бъде подписан, все пак тези хора, които съветват юридически президента, трябва да му кажат и тези опасности. Това означава, че Върховния административен съд ще остане дълго време без действащ председател, защото ако процедурата тръгне от начало, няма как тя да приключи преди 22 ноември, когато изтича мандата на Георги Колев.
Тоест, имате опасения, че може би следващия Висш съдебен съвет, ако Радев върне...
Дори максимално бързо да действа... Георги Колев на 22 ноември...
Не, как се каже новия...
Чолаков.
Георги Чолаков, ако го върне избора, те няма да го прегласуват.
Не, почва процедурата от начало и това означава, че...
Започва от начало.
Че няколко месеца, при всички случаи, преди нова година няма да има нов избор.
А дали тези претенденти, които се явиха, Чолаков и Соня Янкова, ще идат пак евентуално?
Да видим дали ще му късали... Значи всеки номиниран има право да участва в тази процедура. Има разписана процедура по номинацията. Освен, че няма да има председател на Върховния административен съд, Висшия съдебен съвет ще функционира с един член по-малко,
да,
защото председателят на вас е член и по право.
А Георги Колев какво ще прави?
Георги Колев, може да попитате него.
Не, в смисъл, как и по закон, не знам сега.
Може да се върне, ако да поиска съдия в градски съд.
Не, да продължи.
Не може.
Избора, не. Той трябва да напусне.
Преклодират се неговите правомощия на 22 ноември. Mm-hmm. И някои от заместниците ще управлява временно съда. Това е много голяма опасност и трябва да се внимава и все пак президентът да бъде предупреден за нея от своите правни съветници, но факт е, че
докато
четах една статистика, общо взето в седмичен срок след внасяне на предложенията от страна на Висшия съдебен съвет до държавния глава, той се е произнасил и дали произнасянето ще бъде в посока потвърждаване на нашето решение или връщане ново такова, е хубаво това да стане в така в обозримото бъдеще, да не се чакат да минават месеци, защото това наистина внася така напрежение и повишава напрежението в системата. Знаете, имало е един такъв случай, когато Бойко Рашков е избран за главен прокурор и указът дълго време не е подписан с цел да дойде друг Висш съдебен съвет да направи
нов
избор и да, запознати се. Това бавене абсолютно автономно право е на държавния глава да каква преценка ще вземе, но е хубаво според мен тя да бъде взета в своя време.
А това, което каза Даниел Кирилов, се сеща, че, че пропусна да ви попитам за Лозан Панов и Родита. Вие ще поискате ли инспектората да го проверява?
Значи, доколкото знам, инспекторатът извършва проверка на Лозан Панов.
Момент.
Да. Инспекторатът извършва проверка на може би много, не знам колко магистрати, които имат някакви нередности по техните декларации. Това е с техните правомощия. Знаете, че тези правомощия бяха отнети от Висшия съдебен съвет и прехвърлени на инспектората с промените в Конституцията и Закон за съдебната власт.
Вие къде ще отидете след като приключи този Висш съдебен съвет?
Ми днеска ми звъняха няколко човека ме питали, няма да ставам председател на градски съд, което искам да ме разсмя.
Аз даже чух, че ставате и заместник.
Ще се върна да работя като следовател, какъвто съм работил до сега.
А защо? Какво лошо има да станете председател на Софийски градски съд, ако ви изберат?
Значи, нямам такива амбиции. Искам да успокоя хората, които се притесняват от това нещо. На първо време искам да се върна като следовател и малко да работя в по-спокойна обстановка. Дължа го на близките си.
А за местни главен прокурор ще ставате?
Нямам такива амбиции за момента.
Не искате да помогнете на съдебната реформа?
Мисля, че с действията си
под последните години
показах, че така не ме е страх от нищо. Устоявам
всички демонстрирате на сленивост и скромност. Собствените си,
тези, значи има процедури, които не зависят единствено от моята воля.
Знам.
Така че...
Но има нещо срамно човек да заяви воля за промяна.
Значи аз съм устоявал своите виждания последните 5 години. Навлякал съм си много неприятности заради това нещо. Ще продължавам да го правя и за бъдеще, така че от нищо не ме е страх.
Кажете ми с 3 изречения, ако можете, какво точно свършихте вие като член на Висшия съдебен съвет от прокурорската квота и като председател на етичната комисия? И какво не свършихте?
Гледах концепциите на новите кандидати, припомних какво имаше в моята концепция. Тя започваше на първо място с подобряване условията на работа на магистратите, което включваше неадекватно заплащане и подобряване на материалната база. Мисля, че за 5 години с над 20, може би 22 или 23% са увеличени възнагражденията на магистратите, което за мен е огромно постижение на този Висш съдебен съвет. Защото това е първата стъпка към борбата с корупцията, адекватното заплащане на магистратите. Утре се открива един ден след деня на София новата сграда на Софийския районен съд и районната прокуратура. Една много хубава, предполагам, че много журналисти, които ще видят функционална сграда за най-големия районен съд в страната. Това е за наказателното. Има две сгради. Военното НДК от 2 октомври наказателните съдии и прокурорите от районна прокуратура ще работят на пете кюшета на ПП на София при много добри условия. Висшият съдебен съвет успя да намали натовареността в най-натоварените съдилища и прокуратури в страната, като успя да прехвърли много щатове, най-вече в Софийски градски, Софийски районен административен съд, София град, Софийските прокуратури и да изравни натовареността на прокуратурите в страната.
Но знаете, какво не успяхте?
Най-лошото, което аз упреквам и себе си до някъде, че позволихме външното политическо вмешателство да повлияе върху личните отношения между членовете на съвета.
Това, я по-ясно,
и това даде отражение и създаде много такъв негативен образ. Големите проблеми на Висшия съдебен съвет дойдоха от момента, в който се сформира служебното правителство на професор Близнашки с вице-премьер Христо Иванов. От тогава обстановката за работа в съвета стана изключително тежка. Всяко заседание на съвета беше пред вратата на съвета имаше един такъв уред, една мина, която трябваше да избухне, да има някакъв скандал, който да бъде преекспониран през медиите, които казахте, че и там има гейт. И си беше един сценарий, който за голямо съжаление не можахме да, и нямаше как да предотвратим.
А каква е рецепта? Все пак човек констатира, слага диагноза и предписва рецепта за лечение. Как това и явление може...
Според мен трябва в членовете на съвета да имат по-високо ниво на интегритет и да грам да не се занимават с политика. Това е моята рецепта.
Какво бихте казал на хората? Не казвам, че може би се виждаме за последен път в ефир, но може би като член на Висшия съдебен съвет. Какво бихте казали? Да имат ли вяра в
правосъдието?
Правосъдието и отделно в прокуратурата и отделно в съдилище.
Аз не искам да дела прокуратурата и съда, защото имам изключително много приятели и съди, и прокурори, и следователи. Винаги съм казал, огромната част от българските магистрати са много добри професионалисти, изключително почтени хора. Просто трябва да бъдат оставени да работят на спокойствие. Натискът върху тях понякога е огромен и понякога решения се взимат само и само да се угоди на общественото мнение, което е пагубното за правосъдието.
Но хората пък много пъти си мислят, че тия съди и прокурори не са от най-добрите, че са корумпирани, че бавят производствата.
Казвам ви, че...
Къде е? Темида, ето за гърба така, и държи възни. Значи, как ще изравним възните?
Недоволството е от определени решения по конкретни дела, по които има определени магистрати. Не може да се говори общо. Съдът е лош, или прокуратурата е лош, или градски съд е лош. Значи има, наистина има фрапиращи случаи. Има фрапиращи случаи на несправедливост. Там, където това е констатирано, мисля, че Висшия съдебен съвет взимаше мерки. Аз съм един от хората. Никак не ми е било приятно да внасям предложение за дисциплинарни наказания, но съм един от хората, които е внесъл най-много, за разлика, примерно, от един член, който казваш, аз още в началото мандата се зареках, че няма да внасям предложение за дисциплинарки срещу колеги, което не кореспондира с задълженията на член на съвета. Трябва да може да се носи отговорност, колкото и тежка да е тя.
Много благодаря за този разговор. Желая ви успех. Предполагам, че ще продължим да се виждаме, макар и в друго качество. Разговаряхме с Ясен Тодоров, член на Висшия съдебен съвет и председател на етичната комисия от прокурорската колегия. Продължаваме нататък с последния събеседник, нашият колега, журналист, пиар на БСП и художник Валентин Иванов Кардамски.